Sedaya kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwarkan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkunging margi kala wau, Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margi ning karayon punika kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi. Ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken. Saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Wonten ing program pungkasan sampun kita tingali kados pundi Adam soho Hawa nyimpang saking margining Gusti awit sampun nedha buah larangan. Kados manungsa ingkang dipun ciptakaken nulat Gusti milih nderek setan mengsaipun Gusti Allah. Saderengipun Adam soho Hawa beruntak kekalipun remen wektal Gusti rawuh teng taman kangge bagi perasaan sesarengan. Ananging samnika wektal mireng swanten Gusti kekalipun adrih soho isin malah nyobi umpetan saking panjenenganipun. Sanajan manungsa tumindak mekaten, Gusti tetep murugi. Ngendikan soho nedahaken dateng kekalihipun punapa ingkang badhe dumates wonten ing donya akibat dosanipun. Inggih punika kesulitan soho kesangsaran, ri soho rerungkutan, sakit penyakit soho pati. Dados akibat dosa Adam punika ngrisak dunya sampurna ingkang Gusti ciptakaken. Wektal Adam nglanggar dawuhipun Gusti, Adam ninggalaken kraton ning pepadang, som mlebet wonten kraton ning pepeteng. Adam soho Hawa mboten malih dados bagian kratonipun Allah, karena milih nderek setan. Pramila masa depanipun kempal kalih setan, ingkang sampun dadosaken manungsa budak soho tawanan. Inggih punika latuning neraka wektal piyambakipun seda. Sapunika manungsa mboten gadah pangajeng-ajeng wonten ing gesang. Piyambakipun risak ingkang sipatipun langgeng. Setan kasil ing rencananipun kangge ngrisak ciptaan Gusti ingkang paling mulya punika. Kados ingkang sampun kita sinaoni bilih Allah punika suci, leres so adil. Sabdanipun mboten saged dipun batalaken. Karana punika saben pelanggaran kedah dihukum. Panjenenganipun kedah ngukum sedaya tiyang ingkang beruntak. Hukuman awit nglanggar parintahipun Allah inggih menika pati saha kapisah saking Gusti selaminya. Allah mboten nate ewah mekaten ugi hukumanipun. Dinten punika kita badhe maos ing kitab suci bilih Gusti ingkang Maha Suci sampun damel rencana kangge mbebasaken sedaya manungsa karana pemberontakanipun Adam. Dados ing mriki kita badhe sinau pilih Allah mboten namung Maha Suci, Maha Adil nanging ugi Maha Welas. Allah Sang Hakim punika kepingin dados juru wilujeng kangge kita. Saleresipun milai dinten Adam Hawa dosa, Allah sampun paring ngertos rencananipun ingkang ajaib kangge nyelametaken manungsa saking keharusan nanggung akibat pelanggaran ingkang dipundamel dumateng Gusti Allah. Monggo, sapunika kita lajengaken pelajaran kita saking kitab suci Taurat. Wonten purwaning dumati 3 ing mriku kacatat mekaten. Gusti Allah banjur ngendika marang si ula, "Kowe lan wong wadon iki bakal tansah padha memungsuhan. Semono uga turunane wong wadon iki lan turunmu. Turune wong wadon iki bakal ngremuk ndasmu lan kowe bakal ngremuk tungkae." Punika ayat ingkang angel sanget dipun mangertosi. Karena ing lebetipun kata sangat kaleresan ing terselubung soho penting. Ingkang mangkih badhetipun jelasaken langkung terperinci dening para nabining Allah. Ananging isi saking ayat wau saketipun ringkes mekaten. Gusti nembe martosaken rencananipun kangge ngutus teng donya setunggaling pribadi ingkang badhe mbebasaken manungsa saking penjajahanipun setan. Ing ayat wau njelasaken wonten kalih golongan manungsa ing donya. Ipunika manungsa ingkang dados pendherekipun setan, so manungsa ingkang dados pendherekipun Gusti. Pendherekipun setan inggih punika tiang-tiang ingkang nolak tunduk dumateng sabdanipun Gusti. Menawi pendherekipun Gusti inggih menika tiang-tiang ingkang tunduk dhateng sabdanipun Gusti saha nindakaken parintahipun. Salajengipun ing ayat punika nedahaken menawi badhe wonten ingkang rawuh tiang ingkang istimewa saking keturunanipun Hawa. Ingkang boten sanes inggih menika sang pembebas ingkang ngawonaken setan. Punika tentunipun sanes wartos sae kangge setan. Nanging sakwalipun wartos sae kangge tiang-tiang ingkang kepingin dipun bebasaken saking kuwaos soho tipu muslihatipun setan. Punika janji ingkang sae. Perkawis sanes ingkang penting wonten ing ayat punika bilih setan badhe dipun remukaken dening sang juru wilujeng. Nanging setan ugi badhe natoni piyambakipun. Dados sepindah malih kula matur, bilih wektal Adam Hawa dosa, Allah milai ngumumaken rencana ajaib kangge mulihaken ciptaanipun ingkang paling inggil so mulia inggih punika manungsa. Wonten ing program-program ing badhe dateng sekedhik mboko sekedhik kita badhe ningali kados pundi para nabinipun Gusti martosaken dumugunipun sang juru wilujeng ingkang bebasaken manungsa saking kuwaosipun setan. Panji sakmenika sederek tereng mangertosi nanging mboten sisah kuatos. Awit wektal kita terus sinau seratan para nabi kanthi urut babakan punika badhe langkung jelas. Gusti nedahaken kaleresanipun saben wektal. Mekaten ugi wektal kita purun sinau kanthi runtut, kita ugi badhe nemuaken sedayanipun kanthi gamblang. Punapa panjenengan gadah raos ingkang ageng kepingin mangertos daya kaleresanipun Gusti? Menawi panjenengan gadah punika sae sanget. Nabi Sulaiman ngendikan, utinen kaya yen kowe golek sloka utawa raja brana kapendhem. Yen kuwi kok tindakake, kowe ngerti apa tegese ngabekti marang pangeran lan nemu kawruh bab Gusti Allah. Sapunika semangga kita mantunaken pelajaran ing pasal 3 wonten purwaning dumadi. Sabdanipun Gusti ngendikan, Gusti Allah banjur yoso sandangan saka welulang dianggonake marang Adam lan Hawa. Punapa sedherek imut, punapa ingkang dipun damel Adam sak sampunipun nedha woh pangerten so ala kekalihipun damel klambi saking godhong ara kangge nutupi awak saha auratipun saking Gusti. Kekalihipun isin saengga nutupi bagian awakipun ingkang pribadi. Punapa Gusti ngendelaken kekalihipun ngangge klambi saking godhong? Boten. Wonten punapa? Awit raos isin kekalihipun sejatosipun sane secara jasmani awit wudo, nanging awit sampun nglanggar dawuhipun Gusti. Persoalanipun sanes awit mboten ngangge napa-napa, nanging raos lepat so isin ing manahipun. Dados kangge nutupi raos isin so lepat wonten manahipun, akibat pelanggaranipun, Gusti ndamelaken klambi kangge nutupi awakipun. Nggih menika klambi saking kulitipun kewan. Kangge damel klambi punika Gusti kedah mateni kewan. Ngundhut kulitipun lajeng didamel klambi. Ing mriki berarti wonten kurban kewan ingkang dipun tindakaken Allah lan punika kurban kewan pertama kangge nutupi auratipun Adam saha Hawa. Coba kita bayangkan, kados pundi raosipun Adam saha Hawa wektal ningali rahipun kewan ingkang dipun pejahi Gusti. Kewan wau mboten wonten hubunganipun kalih kalepatan ingkang dipun damel, ananging kedah mati supados kekalihipun gadah klambi kangge nutupi auratipun. Gusti ngersakaken supados kekalihipun emut bilih hukuman saking pelanggaran hukum Allah inggih punika pati. So kangge paring pangertosan Adam Hawa ingkang badhe dipun jelasaken terperinci ing seratan para nabi. Dosa bisa diapura ya mung srana utaing getih. Kawula sak menika dereng saged nyelasaken perkawis wau kanthi terperinci, nanging namung matur bilih dasar hukum Allah kangge ngapunten dosa inggih punika srana utaing getih. saking pribadi ingkang boten lepat. Penting dipun mangertosi pilih caranipun Adam Hawa nutupi auratipun kalih kegodongan. Ora boten cekap, Gusti boten saged nampi. Kados usahanipun Adam kalih kegodongan Hara, mekaten ugi manungsa nutupi kalepatanipun kalih tumindak sae soho amal ibadah ingkang kathah. Nanging sederek, kula punika sanes caranipun Gusti. Kados pundi pelanggaran dumateng dawuhipun Gusti cekap diganti kalih tumindak sae utawi amal punika boten cekap. Allah punika moho ageng, moho suci, moho adil. Dados Allah nedahaken dateng Adam lan Hawa setunggaling cara ingkang saged panjenenganipun tampi inggih punika wutahipun kurban rah. Sasampunipun mejahi kewan so ndamelaken klambi Adam lan Hawa saking kulit, Gusti ngusir kekalipun metal saking taman Firdaus ing Eden. Allah manggenaken malaikat ingkang nyepeng pedang ingkang ngurup jagi margi dateng wit pikesangan. Copi dipun katosaken. Sanajan kewan sampun dikorbanaken kangge nutupi kalepatan Adam Hawa, kekalipun taksih kedah nampi kasangsaran akibat pelanggaranipun. Kekalipun sampun milih margining pati, wektal milih nedha woh wit larangan Gusti. Akibatipun Gusti Hawa mboten saged terus ngraosaken sedaya berkat ingkang sampun cumawis ing Taman Firdaus ingkang sahe. Kita sampun mangertos bilih Allah ngusir Lucifer, si setan saking ngarsanipun, awit pemberontakanipun. Kados ingkang Allah damel datang Lucifer, Adam Hawa ugi diusir Gusti saking taman awit pemberontakanipun. Dados para katang pamireng, sumangga kita penggalih kalih perkawis punika. Sepindah Allah punika moho ageng. Panjenenganipun boten saged ngendelaken dosa ketatosan tanpa nindakaken punapa-punapa. Punika sebabipun Allah paring hukuman Adam Hawa so ngusir kekalipun saking Taman Firdaus. Ingkang kaping kalih, Allah punika moho welas. Saleresipun Adam Hawa boten pantes nampi piwelasipun Gusti. Kekalipun namung pantes dipun hukum. Nanging Gusti mboten kersa manungsa pecah wonten ing kalepatanipun. Punika sebabipun Allah janjiaken setunggaling pembebas agung ingkang badhe nyelametaken umat manungsa saking pepeteng kratoning setan. So mindahaken manungsa ing pepadang saha kamulyan kratonipun Gusti. Ampun ngantos kapusan, katresnanipun Allah mboten berlawanan kalih kaleresanipun Allah. Kalih sifatipun Allah punika kedah lumampah sesarengan. Wonten pelajaran ingkang badhe tumugi kita badhe langkung jelas ningali kados pundi Allah saged nedahaken katresnanipun kangge kita tanpa ninggalaken kaleresanipun. Pamireng sedaya, punika caranipun Gusti inggih punika margining karahayon. Kita sampun wicanten janji Allah ingkang ajaib ingkang panjenenganipun paringaken wektal Adam Hawa nyimpang saking margining Gusti. Kawula ngajengaken sederek saged terus nderek acara punika ngantos sederek leres-leres mangertosi janjinipun Allah babakan pembebas agung ingkang panjenenganipun utus dados juru selamat sederek saking paukuman Gusti. Matur suwun sampun mirengaken adicara punika. Kawula ngajak sederek gegabungan malih kalih kawula wonten siaran ingkang badhe tumugi. Ing mangkih kita badhe nyinaoni perkawis kalih anak Adam lan Hawa. Jih punika Kabil soh Abil. Gusti paring berkah wektal sederek menggaliaken punapa ingkang dipun ngendikaaken dening Gusti. Utinen kaya yen kowe golek sloka utawa raja brana kapendhem. Yen kowe kok tindakake kowe ngerti apa tegese ngabekti marang pangeran lan nemu kawruh bab Gusti Allah. Nai panjenengan sami wonten pitaken babakan punapa ingkang panjenengan sami sampun pidhangetaken ing dinten punika? Ampun ragu-ragu saged kintun serat dumateng kawula ing program margining karahayon. Ugi saged ngubungi kawula wonten ing nomor 081333777386. Saged nglangkung SMS ugi nglanggungi WA. Matur suwun.